Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
La 20 de pași de Crăciun și la doar un pas de sfârșitul săptămânii, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă spun frumos bună dimineața și vă invită să ascultați chiar acum primele știri ale zilei. Bună ziua, Sorin!
Bună dimineața! Una din primele decizii luate la summitul Consiliului European de la Copenhaga este cea potrivit căreia liderii europeni vor decide în decembrie 2004 dacă Turcia este pregătită sau nu pentru a începe negocierile de aderare. Președinția daneză a precizat că pe baza evaluării de peste 2 ani a reformelor politice, economice și din domeniul drepturilor omului, Turcia va putea începe oricând negocierile. La Copenhaga a fost de asemenea aprobat planul financiar de după extinderea cu 10 țări în anul 2004. Cheltuielile din primii 3 ani, subsidii agricole și fonduri regionale pentru țările care urmează a intra în Uniune, se cifrează la 40 de miliarde 500 de milioane de dolari. Planul financiar aprobat trebuie acceptat de toate cele 10 candidate care ar urma să primească la Copenhaga invitațiile oficiale de aderare. Guvernul sud-corean a exprimat o gravă îngrijorare și un mare regret în legătură cu anunțul Coreei de Nord privind reactivarea programelor nucleare. În urma acelui așa anunț, premierul japonez Junichiro Koizumi a făcut un apel la cooperare cu Statele Unite și Coreea de Sud în noua situație. Autoritățile comuniste de la Phenian au anunțat joi că își vor relua programele nucleare ca urmare a unei decizii comune a Statelor Unite, Coreei de Sud și Japoniei de a suspenda livrările de petrol către Coreea de Nord. Livrările au fost oprite după ce Phenianul a recunoscut că a menținut un program nuclear militar în pofida unui acord semnat în 1994, prin care se angajase să înceteze aceste programe. Noi incidente sângeroase în Orientul Mijlociu. În confruntările din Cisjordania și Gaza au fost uciși 7 palestinieni, 5 dintre ei nenarmați, precum și 2 militari israelieni. Cei 2 soldați au fost omorâți într-o ambuscadă la Hebron. Anterior, armata a împușcat 5 palestinieni nenarmați, suspectați că încercau să escaladeze un gard de la granița cu fâșia Gaza pentru a intra în Israel. Cetățenii români deposedați ca urmare a părăsirii forțate a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța, cât și ca urmare a celui de-al doilea război mondial și a aplicării tratatului de la Paris din anul 1947, vor avea dreptul la despăgubiri sau a compensații pentru bunurile imobiliare avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum și pentru recoltele neculese în anul 1940. Camera Deputaților de la București a adoptat pe articole un proiect de lege pe această temă, de care vor beneficia foștii proprietari sau moștenitorii legale acestora, dacă au cetățenia română și domiciliul în România.
Din punct de vedere meteo, mulțumesc, Sorin, am și eu o veste bună, pentru că temperatura aerului va fi astăzi în creștere ușoară. Vremea rămâne însă predominant închisă. În sud-vest, precipitațiile sunt mixte și apar condiții de polei. În restul țării, ceață asociată cu depunere de chiciură, dar și cu fulguri. Vântul prezintă unele intensificări la munte. Se spune că maxima zilei, susțin specialiștii, ar putea atinge astăzi chiar 3 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, corespondenta noastră în capitala daneză, Ileana Giurchescu, a realizat un interviu cu Stefan Gram, redactor șef al Departamentului Actualități al Televiziunii Daneze de Stat, despre perspectivele Uniunii Europene, despre locul României în Uniune și despre situația României ca țară viitoare candidată la extindere. Care este poziția Danemarcei în acest moment, l-a întrebat Ileana Giurchescu pe domnul Stefan Gram, față de dorința României și Bulgariei de a fi admise în Uniunea Europeană în anul 2007.
I have had talks with the Danish Minister of Foreign Affairs on a number of occasions. His position is that the Danish presidency is trying to work on a formula saying this is one enlargement in two phases.
Am discutat de mai multe ori cu ministrul de externe danez, iar poziția lui este că președinția daneză trebuie să facă acceptată ideea că este vorba totuși de o extindere în două faze. Prima fază în 2004 și o a doua fază a aceluiași proces de extindere în 2007. Iar cea de-a doua fază trebuie să includă România și Bulgaria. Poate și acele țări care nu se vor simți capabile să adere în 2004. Cunosc temerile din România și Bulgaria și anume că după extinderea din 2004 o să cadă o nouă cortină de catifea. Aceasta nu este cu siguranță poziția președinției daneze. Vor într-adevăr o extindere în două faze. Și totuși nu poate fi exclusă posibilitatea ca după anul 2004, a întrebat Ileana Giurchescu, entuziasmul Uniunii Europene pentru o nouă extindere să dispară, ținând cont de problemele pe care le va ridica integrarea celor 10 noi membri?
Nobody's in doubt that there will be trouble. Nobody's in doubt that it will be more difficult, that we have to find new ways to conduct things.
Fără îndoială, probleme vor exista, aceasta este și temerea politicienilor, dar pe de altă parte, tot ei recunosc că Uniunea Europeană trebuie să se și dezvolte. Acest lucru va dura, dar din nou, dacă ne întoarcem la temerile României și Bulgariei, care putea fi excluse pe parcurs, este o alternativă exclusă clar de președinția daneză. Ultima întrebare pusă de Ileana Giurchescu a fost, vor avea cele două țări condiții similare de aderare ca cele 10 care așteaptă acum să fie invitate în Uniunea Europeană? Dacă Polonia reușește să negocieze condiții mai bune, se va crea astfel un precedent de care să profite România și Bulgaria? Iată răspunsul domnului Ștefan Gram.
That's what the old rich countries are afraid of. Exactly, that they're going to pay more than what they're actually ready to pay now. Everybody knows that Germany is a big problem.
Este exact lucrul de care se tem țările bogate, că vor fi obligate să plătească mai mult decât sunt dispuse să plătească în acest moment. Toată lumea știe că în acest context Germania este o mare problemă. Economia germană este într-o situație grea. Schröder este foarte nepopular, germanii cu siguranță nu vor să plătească mai mult. Britanicii au profitat imens de pe urma Uniunii și a excepțiilor pe care și le-au negociat. Acum vor fi obligați să plătească mai mult. Și Irak a negociat până acum foarte bine și își poate permite să joace rolul marelui om de stat. După părerea mea, polonezii vor lupta până în ultimul moment, poate chiar până sâmbătă, încercând să obțină noi concesii de la Uniunea Europeană. Politicienii danezi au călătorit mult în ultimele zile, s-au întors acasă cu multe informații, cu multe declarații, dar fără o marjă serioasă de manevră. Din câte se pare, negocierile vor continua aici, la Copenhaga. Speranța danezilor că totul va fi gata înainte de summit, că aici vor rămâne de negociat numai temele mari, putând fi evitate negocierile bilaterale. Această speranță a fost spulberată. Aici, la Copenhaga, vor continua luptele și, ca să revenim la întrebare, este exact lucrul de care se tem germanii, că polonezii obțin condiții mai bune, după care toți ceilalți vor veni să ceară și ei mai mult, inclusiv România și Bulgaria, care și au nevoie de mult mai mult sprijin, de mult mai mulți bani, atunci când vor fi în stare să îi folosească. A declarat în interviul consemnat de Ileana Giurchescu domnul Ștefan Gram, redactor șef al Departamentului Actualități al televiziunii daneze de stat. Doamnelor și domnilor, ieri vă spuneam cum raportul de monitorizare a corupției elaborat de Open Society Institute a stabilit că România este una dintre cele mai corupte țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Aparent fără prea mare legătură cu criticile din ce în ce mai evidente ale Europei față de acest fenomen, Guvernul României, la un an de la lansarea Strategiei Naționale Anticorupție, pornește o adevărată campanie anticorupție pe care premierul Adrian Năstase o vede nu numai utilă și necesară, dar și ca un liant al Guvernului cu mass media, cu organizațiile non-guvernamentale, cu mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, cu populația. Premierul Adrian Năstase.
Această ofensivă este menită să restabilească încrederea populației, a mediului de afaceri, atât în plan intern cât și în plan extern, în capacitatea de acțiune a guvernului, în atractivitatea economiei românești, în ceea ce privește funcționarea democratică și eficientă a societății. În plus, este important ca această acțiune să fie văzută nu ca o acțiune exclusivă a guvernului, este vorba de un parteneriat cu mass media, cu societatea civilă, cu populația, bineînțeles, cu Parlamentul și un rol important va avea, desigur, Parchetul Național Anticorupție.
Prin vocea procurorului său general, Ioana Marie, Parchetul Național Anticorupție se dovedește copleșit de fenomenul împotriva căruia luptă. Magistratul Amarie a subliniat că instituția pe care o conduce se confruntă cu probleme privind atribuirea competenței materiale, apreciind că legea PNA este neclară în această materie. Am dorit să se stabilească clar competența materială a Parchetului Național Anticorupție, deoarece în acest moment, având în vedere imperfecțiunile acestei legi, se apreciază că acest parchet ar trebui să se ocupe de întreaga corupție din România, ori noi nu dispunem de forța necesară pentru a putea face față întregului fenomen al corupției, a declarat procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioan Amarie. Pe de altă parte, străinătatea a fost informată prompt de inițiativa guvernului, iar cel care a atras atenția asupra noii vechi strategii de luptă anticorupție este nimeni altul decât șeful diplomației române, domnul Mircea Joană. Colegul meu, Andrei Manolescu, are mai multe detalii.
Ministrul de Externe Mircea Joană a prezentat aseară reprezentanților presei străine din România noul plan anticorupție pe care guvernul intenționează să-l aplice. Domnia sa a spus că acest plan apare la un an de la lansarea strategiei naționale anticorupție, lansare pe care tot guvernul Năstase a făcut-o. Ministrul de Externe a încercat să explice însă prin ce e diferit acest nou plan. Mircea Joană.
Am încercat să răspundem la un munte imens de probleme. Și am început un plan foarte ambițios și foarte amplu, dar uneori, și asta a fost este la baza dorinței primului ministru de a avea o strategie fortificată, de a vedea puțin mai clar prioritățile și acțiunile legate de aceste priorități. Deci planul celălalt a fost un plan foarte bine organizat, adică și el răspundea linii mari la problemele care le vedem aici. Sunt puține lucruri care sunt absolut noi. Am luat-o puțin mai concret și într-o ordine mai corectă de priorități. Deci asta este de fapt un plan revizuit de acțiune, într-o platformă puțin mai coerentă și în care nu mai spun că rezolv totul odată, ci pur și simplu spun pentru anul viitor, am niște obiective strategice, în nivel legislativ, la nivelul de reformă a administrației, la nivelul de mediu de afaceri și la nivel de transparență și contact cu mediul civic. Intern și extern.
Ministrul de Externe spune că s-au luat în calcul semnalările și analizele instituțiilor internaționale și că au fost chestionate o serie de instituții interne asupra propriilor puncte vulnerabile la corupție. Mircea Joană crede că guvernul și-ar putea chiar asuma răspunderea în Parlament în primele luni ale anului viitor pentru un pachet de legi care ar ajuta la combaterea corupției. Printre acestea figurează legea conflictului de interese, legea finanțării partidelor, legea contra spălării banilor. De asemenea, Mircea Joană spune că se vor lua măsuri împotriva controalelor nejustificate și excesive asupra firmelor particulare. În același timp, echipe occidentale specializate încearcă să organizeze sisteme de lucru mai transparente în instituții tradițional afectate de corupție, de exemplu la vamă. Specialiștii străini vor da piept așadar cu vame și români. Ce va ieși, vom vedea. O întrebare este și ce va ieși din noul set de măsuri anticorupție, al câtelea, dacă guvernul care l-a propus va fi înlocuit prin alegerile anticipate pe care chiar șeful său le dorește. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Analiștii politici români nu sunt aparent impresionați de entuziasmul cu care executivul reia lupta împotriva corupției. Un exemplu în acest sens reprezintă declarația pe care Ingrid Șușu a consemnat-o ieri din partea doamnei Tia Șerbănescu.
Cred că și această campanie răspunde unor asemenea critici și este menit să demonstreze Uniunii Europene că România este decisă să schimbe ceva la acest capitol. Este, deci, în primul rând, un anunț cu adresă precisă acum pe adresa Uniunii Europene. Pentru că, alminteri, pare destul de ciudat că premierul Năstase recunoaște în felul acesta dimensiunile corupției, de vreme ce, iată, se simte nevoia unei campanii la care să participe toată lumea într-un efort colectiv, iar pe de altă parte, acum câteva zile, declara la un post de televiziune că nivelul corupției în România este limitat. Prin urmare, corupția este limitată în România, efortul împotriva ei pare de data aceasta nelimitat, participă întregul popor. În același timp, tot la aceste critici, premierul a răspuns că nu există un aparat care să măsoare corupția și prin urmare îi se pare exagerate criticile la adresa României. Din nefericire, dincolo de toate aceste declarații destul de contradictorii care încă o dată întăresc ideea că este vorba de o declarație pentru export împotriva corupției, ne putem întreba cum de nu există un aparat de măsurat împotriva corupției tocmai la noi, unde statisticile indică fără putință de tăgadă că numărul populației sărăcite a crescut de la un an la altul, în condițiile în care s-a înregistrat o creștere economică. Ori în aceste condiții, dacă a existat o creștere economică de 5%, normal era ca populația, nu zic să o ducă mai bine, pentru că firește era poate prea repede pentru înregistrarea unui asemenea salt, dar măcar să nu o ducă mai rău decât anul trecut. Faptul că totuși situația sărăciei s-a agravat arată că undeva corupția absoarbe, consumă această creștere economică, pentru că altă explicație nu există. Cât despre efortul acesta general, colectiv, în care răspunderea este a tuturor, a guvernului, a populației, a presei, a societății civile și a tuturor instituțiilor, pare să sugereze, pe de altă parte, o disipare a răspunderii, pentru că știm cu toții, atunci când toată lumea răspunde de un fenomen, este la fel ca a spune că, de fapt, nu mai răspunde nimeni.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic Tia Șerbănescu. Studenții luptă și ei, dar pe alte planuri. Impulsionați de fluturaș pe care scria studenții din Timișoara trebuie să se unească, unii dintre ei au mărșăluit ieri în orașul de pe Bega pentru a protesta împotriva lucruri existente, dar și viitoare. Ingrid Ciușu a aflat chiar din partea unuia dintre studenții timișoreni ce au cerut prin protestul de ieri.
Să se anuleze toile de drum și să avem reducere pe orice tren, indiferent că n-am fost limitat, și să se reducă taxa de cămin, să reunească acele taxe de 200 de dolari care m-au zis că se va pune la anul pentru fiecare student, indiferent dacă e la plată sau la zi, și mărirea burselor.
Studenții se tem că de anul viitor, indiferent de forma de învățământ, vor plăti taxe pentru studii. Acum guvernul dă aproximativ 350.000 pentru fiecare bursă, iar restul, până la 1.000.000 de lei, la Universitatea de Vest sau la Politehnica din Timișoara, este suportat din fondurile proprii ale facultăților. Cazarea la cămine este departe de a fi prea ieftină, fiind de...
1.000.000 și ceva, cam așa, în orice caz este destul de mică, mai mult nu cred că este.
Cât costă căminul?
Căminul 640.
Și cartalea de masă?
1.500.000, cam așa, atunci pe lună, dacă vezi, mă mergi la cantina.
Studenții timișoreni susțin că sunt sprijiniți. Profesorii vă sprijină?
Păi, sunt și de acord, sunt de acord cu cererile noastre. Mi se pare lucru normal, este de acord cu noi, și când ești de puțină. Profesorii ne sprijină, în mare parte.
Și conducerea universității?
Cred că da, că a fost totul legal, aprobat și semnat cu ștampile. Deci a fost un marș legal, aprobat de Politehnică. A fost facultatea de electrotehnică, de calculatoare, de telecomunicații, mecanica, construcțiile, transporturile și universitatea mai puțin.
Sindicatul studențesc este nemulțumit și de faptul că organizația numită Consiliul Național al Studenților are doar un rol consultativ pe lângă Ministerul Educației. Doamnelor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:18, ora la care ne aflăm în legătură directă cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Totul a început săptămâna trecută când, la o ceremonie marcând ziua de naștere a senatorului Strom Thurmond, care împlinea 100 de ani, liderul viitoarei majorități republicane din Senat, John Trott, a spus că statul său, și anume Mississippi, este mândru pentru că la prezidențialele din 1948 a votat în favoarea candidatului de atunci, Strom Thurmond. Și dacă restul țării ne-ar fi urmat exemplu, a mai spus senatorul Lott, nu am fi avut toate aceste probleme în toți anii care au urmat. Faptul este însă că în 1948 Thurmond a candidat la președinție pe o platformă segregaționistă, care promova supremația albilor și interzicea negrilor drepturi fundamentale. După după declarațiile lui Lott, au urmat proteste din partea organizațiilor reprezentând pe negri americani. Partidul Democrat a protestat, activiști civici, așa mai departe. Domnul Lott și-a cerut scuze, spunând că a fost o scăpare, dar protestele au continuat. Iată că și președintele Bush s-a văzut nevoit să reacționeze în fața declarațiilor colegului său de partid, spunând că afirmațiile acestuia au fost insultătoare și impun scuzele de rigoare. Orice sugestie că trecutul segregaționist este acceptabil sau pozitiv este insultătoare și este greșită, a spus șeful executivului american, continuând, recentele declarații ale senatorului Love nu reflectă spiritul țării noastre. Președintele a amintit că, pe bună dreptate, domnul Lott și-a cerut scuze, spunând, fiecare zi în care țara noastră a fost divizată pe astfel de criterii a fost o zi în care America și-a trădat idealurile. Chiar dacă Casa Albă a criticat afirmațiile liderului republican din Senat, președintele nu consideră că senatorul Lott ar trebui să demisioneze, așa cum unele voci susțin. Surse de la Casa Albă au arătat că îi este oferită domnului Lott o șansă de a potoli furtuna, fără să pericliteze prestigiul președintelui și partidului republican. Președintele consideră că declarațiile domnului Lott sunt greșite și regretă cele întâmplate. El respinge principiile segregaționiste pentru că sunt imorale, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer. Biroul domnului Lott a dat la rândul său publicității o declarație similară. Senatorul Lott este de acord cu președintele că declarațiile sale sunt greșite și le regretă. Domnul Lott susține că nici administrația și nici colegii săi republicani nu i-au cerut să demisioneze, așa cum au făcut câțiva democrați. La reuniunea unde președintele Bush a făcut cunoscute opiniile, primarul metropolei Philadelphia, John Street, a arătat, citez, conducerea republicană este cea care decide dacă domnul Lott trebuie sau nu să rămână la conducere, dar remarcile sale au fost mai mult decât regretabile. Aparent a mai spus asta și cu alte ocazii. Nu sunt sigur că scuzele sunt suficiente. Este pur și simplu nepotrivit ca astfel de remarci să fie formulate de cineva aflat într-o poziție de conducere, a spus primarul democrat. Într-o emisiune de radio la New York, domnul Lott a afirmat că a comis o eroare de judecată, nu de simțire. Regret cuvintele mele, a arătat senatorul, continuând, am dorit să-l omagiez pe omul Strom Thurmond. Nu am avut nicio intenție să sprijin politici segregaționiste pe care el le-a adoptat cu 54 de ani în urmă. Senatorul Alan Specter, care reprezintă aliba liberală a Partidului Republican, i-a luat apărarea colegului său de partid, spunând, îl cunosc foarte bine pe Trent Lott și pot garanta că el nu adere la platforma lui Strom Thurmond din 1948. Alan Specter a adăugat, scuzele trebuie să pună punct acestei discuții. Dar dezbaterea continuă. Robert George, un republican negru, care este editorialist la New York Post, a arătat, citez, poate că senatorul Lott ar trebui să o întrebe pe consiliera pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, ai cărei prieteni din copilărie au fost uciși în anii în care bisericile negrilor erau incendiate de rasiști albi, dacă și ea crede că viața ar fi fost mai bună dacă Strom Thurmond ajungea președinte. Senatorul democrat John Kerry, un candidat a prezidențialele din 2004, s-a arăturat vocilor din partidul său cerând demisia lui Lott. Pur și simplu nu cred că țara își poate permite să aibă la conducerea senatului pe cineva care în mod repetat face astfel de declarații, arată într-o declarație dată publicității senatorul democrat de Massachusetts. Liderul democrat din senat, Tom Daschle, a debutat relativ timid în actuala controversă, afirmând că explicațiile lui Lott sunt de înțeles, dar și-a reformulat poziția după ce au apărut știri că liderul republican a mai spus același lucru și în 1980, la un meeting electoral în sprijinul candidatului de atunci, Ronald Reagan, întâlnirea la care Strom Thurmond era principalul vorbitor. În 80, referindu-se la Thurmond, Trent Lott a spus, citez, dacă l-am fi ales președinte cu 30 de ani în urmă, nu am fi în situația proastă în care ne aflăm acum. Luni, Daschle îi luase apărarea colegului său republican, declarând, de multe ori când eu sau el ne apropiem de un microfon, am dorit ca ceea ce am spus să fie reformulat și corectat și sunt sigur că a fost una dintre acele ocazii. Dar după ce s-a aflat că senatorul republican a mai făcut afirmații similare și în trecut, Tom Daschle i-a solicitat acestuia explicații și scuze suplimentare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Dar după cum știți, colega mea Edelina Stoian ne-a promis în fiecare vineri dimineață o plimbare prin Europa, unicul scop fiind neapărat păstrarea bunei dispoziții. Și cum altfel dacă, de exemplu, acum ni se oferă o porție de euro-ciocolată.
Cu Europa Liberă prin lume, prin lume.
Se împlinesc 500 de ani de când un european a aflat de existența arborelui de cacao, și anume pe insula Guanaja, unde vestitul european, nimeni altul decât Cristofor Columb, a explorat-o pentru a patra oară în 1502. Cacao exista în Guatemala, Belize, Honduras și Mexic. Vechii mexicani venerau băutura de cacao, considerând-o licoarea zeilor. Nu e de mirare că cercetătorul suedez Carl von Linne a botezat în 1753 arborele de cacao cu denumirea latină Theobroma cacao, adică băutura zeilor. În Europa, prețioasa descoperire a ajuns abia după câțiva zeci de ani, fiind comercializată din 1585, multă vreme ca monopol al spaniolilor. Băutura preparată din praf de cacao și apă, ciocolata fierbinte, la început degustată în peninsula iberică numai de cei înstăriți care își puteau permite să plătească prețuri exorbitante pentru exotica licoare, a devenit populară și accesibilă maselor abia în secolul XIX, ceea ce a avut ca urmare apariția a zeci sute de fabrici de ciocolată. Până în ziua de azi, cacao și ciocolata, numele îi vine din aztecul ciocolatl, sunt unele din cele mai răspândite alinturi culinare. Mulți copii își încep ziua cu o cană mare de cacao cu lapte fierbinte, dar nici adulții nu rămân mai prejos. Aproape peste tot în cafenele, espresso, cappuccino sau banala cafea cu lapte sunt servite cu o mini-ciocolată alături, numită Napoliten. Ca să nu mai vorbim de bogăția de deserturi din sau cu ciocolată, care, susțin devotaților consumatori, pe lângă faptul că ne îndulcesc viața, sunt și surse de energie, ba chiar au însușiri tămăduitoare. Un baton de ciocolată, la momentul potrivit, face cât nu reușesc zeci de aspirine. La Basel, în Elveția, țara ceasurilor în formă de praline și a pralinelor în formă de ceasuri, are loc zilele acestea o expoziție la Muzeul Culturilor intitulată Arta Ispitei, despre istoria ciocolatei și importanța pe care cacao o are în farmaceutică. Dar mai ales acum, înaintea sărbătorilor de iarnă, despre producția articolelor de sezon, de la Moș Crăciun și globuri pentru bradul festiv, până la îngerași, săniuțe și ghirlande, toate din ciocolată. Expoziția din Basel urmează festivalului Euro-Ciocolata, vizitat de zeci de mii de oameni în orașul italian Perugia, din provincia Umbria, unde este organizat în fiecare an, începând din 1996, anul acesta cu tema Ciocolata și cinematograful. Statui uriașe, personaje în mărime naturale din Pinocchio, Star Trek și La Dolce Vita, bineînțeles toate din ciocolată, creații ale faimosului cofetar toscan Simone Di Castro. Marea înghesuială a fost când cinci sculptori au modelat din blocuri imense de ciocolată celebrele personaje și scene din La Dolce Vita, aruncând publicului gură cască așchii de ciocolată din Marcello Mastroianni și Anita Ekberg. Un restaurant perugian și-a făcut plinul pentru tot anul, servind specialități în ton cu festivalul. Găluște din cocos cu sos de ciocolată, supă cu tăiței din cacao, chifteluțe din marțipan cu sirop din zahăr ars. Saloanele de cosmetică au găsit destule amatoare pentru săpunuri din ciocolată, loțiuni cu aromă de cacao, spume de baie cappuccino, tatuaje din ciocolată. Dar de cel mai mare succes la festivalul ciocolatei din Perugia s-au bucurat nasurile Pinocchio, în zeci de lungim, pe măsura tuturor minciunilor, de la 10 cm până la 2 metri de minciuni.
Și iar ajungem la concluzia alături de Edelina Stoian că tot ce este bun, dacă nu este ilegal sau imoral, atunci sigur, sigur, îngrașă. Dumneavoastră nu uitați să ne vizitați pe www.europalibera.org și mai ales nu uitați să ne comunicați impresiile, comentariile, dar și sugestiile dumneavoastră. Alina Dimitriu și Sorin Faur, nu uităm nici noi să fim prezenți la o întâlnire cu dumneavoastră luni dimineață la ora 6. Colegul meu Sorin vă mai prezintă și alte știri astăzi în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Până luni dimineață, un weekend nemaipomenit și din partea noastră, toate bune!